O'zbekiston prezidenti imzo chekkan farmonda mamlakat mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirlarini vatandoshlar, xususan yosh avlod qalbida chuqur taassurot qoldiradigan yuqori saviyada o'tkazish lozimligi aytiladi. Garchi bu galgisi misli ko'rilmagan ko'lam va darajada o'tkazilsa-da, O'zbekiston mustaqilligi bayrami o'zbekistonliklar, xususan mustaqillik tengdoshlariga yangi hodisa emas. Ko'z ochgandan beri ular hayoti mamlakatda eng ko'p va xo'p nishonlanadigan bayram aynan mustaqillik sanasi ekaniga guvohdir. Ammo bu bayramlar O'zbekistonda ko'pchilikni tashkil etadigan qishloq yoshlari ruhiga na mustaqil vatanda tug'ilib o'sgandan faxrlanish hissini va na vatanni sevish tuyg'usini sola oldi, deydi Qashqadaryo qishloqlaridagi maktablardan birining ismi aytilishini istamagan o'qituvchisi.
Bu faqatgina safsafa gapdan boshqa narsa emas. Men rahim kelayotgan narsa qog'ozga rahim keladi, boshqa hech nimaga emas. Endi alohida faqir faqat tilida deydi, dilida emas-da. Endi dilida nima edi? Birinchi hamma endi sharoit bizlarni qishloq sharoitida olib qaraydigan bo'lsam, birinchi o'rinda nonni o'ylab qo'ygan. Qorin och bo'lgandan keyin faqat she'rini aytadi, qo'shig'ini aytadi, hech kimga bermaydi sen O'zbekiston deydi. Bo'ldi shu. Gap ochiq vatan deyishimiz mumkin-ku, lekin ular kunini o'tishni o'ylaydi faqat kuni. Bir kun. Ana endi masalan keladi maktabga ketadi, lekin baribir ham tilida boshqa gap, dilida boshqa gap.
Deydi mustaqillik davrida ulg'aygan qishloq yoshlari portretini chizishga uringan qashqadaryolik o'qituvchi. Poytaxtdan tarqaladigan targ'ibot tashviqot ruhiga Qashqadaryodan ko'ra yaqinroq bo'lgan Jizzax yoshlariga ham mustaqillik bayrami munosabati bilan o'tkazib kelinayotgan tadbirlar buyuk vatanda yashashdan baxtiyorlik hissini singdira olmadi, deydi Jizzaxlik o'qituvchi.
Mustaqillik bo'yicha bolalarda ta'sirat bor, lekin bizlarda ko'proq ish bilan bo'lib ketadi bolalar. Sababi masalan bizlarda masalan kompyuterni o'sharaqa kompyuterlashtirilgan sinflarni o'zi bizlarda hali yo'q. Masalan kompyuter bo'yicha bolalarda ta'sirat yo'qda birinchidan hali. Avvalgi dars tizimidan hozirgi zamonaviy dars tizimiga juda kamdan kam o'qituvchilar o'tgan o'tilmaydi, o'tilmaydi. Bayramlarda bo'lgani yaxshi, lekin bundan xalqimiz ham ko'proq manfaatdor deymizmi, shu xalqimiz ham ko'p qatnashsa deymanda, bu yerda ko'proq kattalar qatnashadi, bayramlar o'tib ketar, lekin bizlarda adabiy kechalar va yoki konkurs musobaqalar bo'lib turgani yaxshi, lekin bizlarda qishloq joylarda musobaqalarga borib kelish ehtimollari qiyin.
Der ekan, o'zi yashayotgan qishloq yoshlarida na buyuk vatanni aylanib ko'rish va na kompyuter deb atalgan sehrli qutichi orqali dunyodan xabardor bo'lish imkoni yo'qligini ta'kidlaydi bu o'qituvchi suhbatdoshimiz. Islom Karimov o'z chiqishlarida mustaqillik bolalari degan iborani ko'p ishlatadi. Ana shunday bolalardan biri, aniqrog'i mustaqillik tengdoshi Abdullajon necha avlod o'zbeklar orzu qilgan suveren davlatda yashayotganidan faxrlanishini aytadi.
Faxr masalan biz uchun mustaqillik vaqtida tug'ilganimiz uchun faxrlanamiz. Toshkentlar tarafga borganman, shahar poytaxtga, Samarqand, Qashqadaryoda bo'ldim. Men xursand bo'lganim shu mustaqillikdan keyin tariximiz o'zimizga qaytdi, madaniy yodgorliklar qaytadan ta'mirlandi. Bu eng katta biz uchun baxt. Islom olamida eng buyuk allomalarni ziyoratgohlari obodonlashtirildi-da.
Der ekan Abdulla, mustaqillikning shu paytga qadar o'tkazilgan 19 bayramiga o'zi kabi oddiy xalq bolalari qo'yilmagani bunday faxr tuyg'usiga bir oz achchiq ta'm berishini aytadi.
Mustaqillik bayramida qatnashmagandim biror vaqt, lekin bir borgandim, bir 5 yil oldin, lekin kiritmagandim o'shanda.
Mustaqillik bolalari uchun mustaqillik, mustaqil davlat degan so'z va iboralar nimani anglatadi? Ular bu tushunchalarni qanday tushunadilar deb so'raymiz mustaqillik tengdoshi Abdulladan.
To'g'risi tushunmaydi. Biz qatori yoshlar, mana 20 yoshdagilar ko'pchilik mustaqillik nimaligini ham bilmaydi. Mustaqillikmi? Mustaqillik bu mamlakatda erkin yashashda, mustaqillik deganda. Masalan, O'zbekiston mustaqillikka erishganiga 20 yil bo'lgan bo'lsa, lekin mana so'z erkinligi yo'q hali ham umuman. Keyin qonun ustuvorligi umuman yo'q, deyarli hamma joyda bir xil emas qonun ustunligi. Keyin mamlakatda iqtisodiyot bir xil rivojlanmagan hamma joyda. Nohaqlik ko'rgan joyim, jag'lim chiqib, bemalol fikrimga aytib kelganman. Jismoniy jihatdan kalta yeganim yo'q, ma'naviy jihatdan ko'p kalta yedim. To'g'risi o'rganib ham qoldim, ma'naviy jihatdan kalta yeyib o'rganib ham qoldim.
Deydi O'zbekistondagi yuzlab kollejlardan biri talabasi Abdulla. 19 yildan beri mustaqil vatan haqida aytilayotgan qo'shiqlar, to'qilayotgan she'rlar, qilinayotgan ma'ruzalar, o'tkazilayotgan dabdabali bayramlarga qaramay, nega mustaqillik tengdoshi Abdulla aytgan kabi aksar yoshlarda mustaqil vatanda yashashdan faxrlanish hissi shakllanib ulgurmadi? yosh avlodda iftixor shakllanishi uchun amalda iftixorga arziydigan ishlar bo'lishi kerak. O'zbekistonda ana shu yo'q, deb gap boshlaydi bu savolimizga o'zbekistonlik pedagog olim Abdulla Abdurazzoq.
Hozirgi shunda bir qumsash bor, o'tmishni qumsash, hattoki Sovet Ittifoqini qumsovchilar bor. Buni ham tushunish kerak. Chunki o'sha vaqtda har bir ittifoq grajdani butun Sovet Ittifoqi bo'yicha erkin harakatlana olar edi. U yog'i Boltiq bo'yi respublikalar, bu yog'i Dalniy Vostok, Naryog'i Yakutsk teng bir maydonda harakatlana olardi. Hozir hammasi o'zini qobig'iga o'ranib, tikonli sim tortib, qamoqxonalarga aylantirib olishdi-da, shu hududlarni bo'lib-bo'lib qamoqxonaga aylantirib olib, yashasin ozodlik, yashasin mustaqillik dedi. Bu mustaqillik emas, bu ozodlik emas. Har bir odam iskanjada, har bir odam erkin emas. Avvalo inson ichki ruhiyatda erkinlik, ozodlik yo'q. Fikrlar erkinligi, tuyg'ular erkinligi, insoniylik erkinligi yo'q. Nog'ora sasining uzog'i yaxshi degan bir satr bo'lardi. Nog'ora bilan qoqib shovqin suron katta-ku, amalda hech narsa yo'q. Hammasi gapda quruq shior. Ozodlik, mustaqillik, ozodlik, mustaqillik, amalda hech narsa yo'q. Karimovning mana shu gaplari odamlarni joniga zig'ir yoqdek ko'ngliga urgan,
deydi o'zbekistonlik pedagog olim Abdulla Abdurazzoq. Prezident Islom Karimovning 6-aprel kungi qaroriga muvofiq, tez kunlarda butun O'zbekiston bo'ylab maktab va kollejlar, oliygohlar va boshqa dargohlarda mustaqillikning 20 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar boshlanib ketadi. Yana ming-minglagan o'quvchi talaba saraton issig'ida O'zbekistonning katta va kichik shaharlari markazidagi mustaqillik maydonlarida hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston, buyuk va muqaddassan, mustaqil vatan degan satrlarni jo'r ovoz bo'lib kuylash mashqini olishadi. Agar ixtiyor menda bo'lsa, bunday maydonlarga chiqib, bunday nosamimiy qo'shiqlarni kuylamagan bo'lardim, deydi mustaqillik tengdoshi Abdullajon.
Bu muqaddas vatanda azizdir inson debmi? Vijdonan bo'lsa yo'q, to'g'risini aytay, vijdonan chiqargan bo'lsa yo'q, aytmasdim. Hozirgi paytda O'zbekistonda aholisi deyarli ko'pchiligi Rossiyada qul bo'lib. Endi men shu narsani ko'rib turgan bu yoqda bayramga chiqib olib maqtasam uni. Qanday bo'ladi? Xuddi bir o'lgan ustidan tepgandek bo'ladi-da. Men muqaddas vatan endi bar har bir odam tug'ilgan joyi, kunlik qon to'kilgani vatani bari muqaddas sanaladi. Vatanimni yaxshi ko'raman, lekin shu jamiyatda bo'ladigan ishlarni ko'rib ko'nglim boshqacha ketadi, behuzur ketadi.
Deydi ko'p tengdoshlaridan farqli haqni aytishga jur'at qilgani uchun allaqachon ma'naviy zarbalar mazasini tatib ko'rganini aytgan mustaqillik tengdoshi Abdullajon.